Vairāk nekā 180 valstu pārstāvji pagājušajā pirmdienā sapulcējās Peru galvaspilsētā Limā. Gandrīz divu nedēļu ilgušajās sarunās delegāti mēģinājuši vienoties par siltumnīcas efektu izraisošo izmešu samazināšanu un dokumentu, kas ieliktu pamatus jaunam globālam līgumam par klimata izmaiņu iegrožošanu. Šis dokuments kalpotu par pamatu ANO samitam Parīzē nākamā gada decembrī, kur plānots apstiprināt jauno globālo vienošanos, kas varētu aizstāt Kyoto protokolu. Paredzēts, ka jaunais līgums tad varētu stāties spēkā 2020. Gadā un ir cerība, ka tā mērķis būtu iegrožot globālās temperatūras pieaugumu līdz 2 grādiem pēc Celsija. Zinātnieki brīdinājuši, ja kaitīgās emisijas tuvākajās desmitgadēs netiks strauji samazinātas, līdz šī gadsimta beigām globālā temperatūra var pieaugt par aptuveni 4 grādiem, kam būtu katastrofālas sekas. Klimata konferencē Limā bija paredzēts beigties jau piektdienu vakarā, taču tuvojoties noslēgumam, optimisms par iespēju vienoties par pamata dokumentu strauji samazinājās. Konference ir ievilkusies sestdienā, delegāti turpina sarunas un vēl pēdējā brīdī mēģina vienoties par kompromisiem, kas tomēr varētu aizēnot iespējas panākt ambiciozu vienošanos. Šobrīd Limā ir aptuveni 5:30 no rīta. Konferences rīkotāji tagad paziņojuši, ka noslēguma sēde notiks sestdien 10:00 no rīta, kas pēc Latvijas laika būs 5:00 pēcpusdienā. Galvenās domstarpības, kas sarunas novedušas strupceļā izcēlušās starp attīstītajām un attīstības, jeb bagātajām un nabadzīgākajām valstīm. Tās nevar vienoties, kā būtu jādala atbildība par siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazināšanu. Attīstības valsts uzstāja, ka rietumiem ir jāuzņemas lielākā nasta, jo tieši tās pirms vairākām desmit gadiem attīstoties industrijai sāka piesārņot atmosfēru ceļā uz savu labklājību. Bet tās attīstības valsts, kuras visvairāk apdraud ūdens līmeņa celšanās, arī pieprasa finansiālu atbalstu un palīdzību ciņai pret šiem draudiem. Tikmēr bagātās valsts norāda uz tādām strauji augošām ekonomikām kā Ķīna un Indija, kas savas straujās izaugsmes nodrošināšanai paļaujas uz lielu daudzumu ogļu enerģijas ieguvēji. Peru vides ministrs vakar gan paziņoja, ka delegāti jau ir gandrīz vienojušies un vēl nepieciešams saņemties tikai nedaudz. Viņš norādīja, ka valstīm ir jāpieņem politiski lēmumi. Tikmēr vides aktīvistu organizācijas, kas arī sapulcējušās Limā un rīko demonstrācijas, pauž bažas, ka galu galā delegāti vienosies par vāju kompromisa dokumentu, kas nebūs pietiekams draudu novēršanai, par kuru brīdina zinātnieki. Gince Moliņš, Latvijas radio.